tamén hemos estado fascinados con O Apalpador, que xa coñecían a súa canción desde o ano pasado. Para que sepades na casa, O Apalpador era un home das montañas do Caurel, que baixaba as casas dos nenos e das nenas e apalpaba as súas barriguiñas para saber se estaban con as barrigas cheas. Desde entón, visita os pícaros o 31 de decembro nas súas casas cando os pícaros están dormindo para saber se ten as barrigas cheas e deixa unhas castañas, unhas noces, etc. e un regaliño que el facía de madeira. Polo que os pícaros ten que acordarse de deixarle tamén en esa noite unha galleta e un pouco de auga, porque con tanto trajín cánsase moito. E de paso, queren todos, tamén eles, felicitaros as festas, incluídos as monitoras. E un mesma, primi, desexaros unhas boas festas e nos vemos no ano novo. Un bico a todos.